kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiccatam robe jumaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagal ratte akasmas dambali gababa meter bandi digdami lama kumherzi kuma kuda sadifi ibbasaddeeti fi soddomarratte yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afan oromo fi afan amaran walduratuban dilbata ammo saato ko gutu afan oromo qofan qopile dabarsu amma jalqa bam kun sagale bilisumma oromoti
Ashamaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa oromoo qophii afaan oromootirraa qilleensarraan isinaa dhaqqabu jenna.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aa tokko lama jennee isin beeksifna.
Qophiilee kana beeksuudhaan kan isin faana turru Ambaarantuu Gadaati.
Ani ammoo Yaayyaa Gammadaati qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a.
Akka inni xumurame gaafii fi deebii qabna gaafiif deebiin kun miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo Jaal Daaneel Diisaasaa waliin kan gaggeeffame kutaa xumuraati.
Itti aansuudhaan ammoo barruu gootota seenaan hin daganne jedhutu itti fufaam.
Akka barruun gootota seenaan hin daganne jedhu kun xumurameen walga'ii miseensonni adda bilisummaa oromoo dhiyeenya kana magaalaa Naayiroobiitti ta'an ilaalchise gaafiif deebii Jaal Maayaa Dagalee waliin taasifne isinii dhiheessina.
Xumurarratti ammoo hidhaa fi ajjeechaa sirni wayyaanee uummata oromoorraan gahaa jiru ilaalchise gabaasaa qeerroo bilisummaa cuunfaasaa isiniif dhiheessina.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun hordofaa jecha amma oduutti isin dabarsina.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Hargeetti lukkee diinaa uummata hiraarsaa ture irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabee jira. Adoleessa 21 bara 2014 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Baha Hargee ona Baabbilee ganda Daraar Arbaa jedhamutti lukkee diinaa uummata Oromoo naannichaa hiraarsaa ture irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabuu ajajii waboo godina Baha Oromiyaa beeksiseera. Lukkeen diinaa humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefame kun Shariif kan jedhamu yoo ta'u gochaa farrummaa raawwatu irraa akka dhaabbatuuf irra deddeebi'amee itti himamus didee itti fufurraa tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu danda'eera. Tarkaanfiin diinaa fi ergamtoota diinaa kanneen gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo fi farra uummata keenyaa ta'an irratti fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'u ajaji waboo godina Baha Oromiyaa hubachiiseera. Kibba Oromiyaa godina Arsii Lixaatti mootummaan wayyaanee adda bilisummaa Oromootu asiin biyya seena kan jedhuun waraanasaa garasitti bobbaasee uummata Oromoo goolaa jiraachuu qeerroon gabaase. Gabaasaan qeerroo magaalaa Asallaarraa nu dhaqqabee akka ifa godhetti adoolessa 24 bara 2014 irraa qabee mootummaan wayyaanee godina Arsii Lixaa onoota kanneen akka Zuwaayi Dugdaa Asallaaf Kofalee keessa waraanasaa ilmaan Tigrootaan guutame Agaazii jedhamu bobbaasuun uummata Oromoo nagaa goolaa jira. Wayyaaneen waraanasaa uummata goolaa jiru kana kan bobbaasee miseensoota adda bilisummaa Oromoo asiin biyya seenu kanneen biyya keessatti ijaaramanii Oromiyaa keessa bobbaafamuuf jiran jiru kan jedhuun akka ta'e qeerroon dabaluun ibsa. Kana malees waraanni wayyaanee Agaazii jedhamu kan onoota Zuwaayi Dugdaa Asallaaf Kofalee keessa qubsiifaman kunneen bakkoota kana keessatti halkan halkan socho'uun nagaa uummataa booreessaa jiran. Waraanni wayyaanee kun mootummaa wayyaanee irraa ajaji barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa boqonnaaf gara maatiitti galan sochii isaanii hordofanii tarkaanfii hidhaa fi kan biroo akka irratti fudhatuuf darbee fi jiraachuu qeerroo magaalaa asallaa irraa gabaasira. Barattooti Oromoo boqonnaaf gara maatii isaaniitti galan hedduu ta'anis poolisootaan mana isaaniitii qabamanii akka hidhamaa jiranii fi bakka buuteen isaanii dhabamaa jirus ibsameera. Magaalaa Dambidolloo fi naannoo isheetti diddaan uummataa itti fufuu walqabatee waraana wayyaanee fi uummata gidduutti wal diddaan uumame itti fufeera. Gabaasaan qeerroo adoolessa 24 bara 2014 bahe akka ifa godhetti godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo fi naannoo sanatti fincilli diddaa gabrummaa uummataa fi dargaggootaan bifa garaagaraan gaggeeffamuu kan itti fufee yoo ta'u kanaan walqabatees waraana wayyaanee fi uummata gidduutti wal dhabbii yookiin walitti bu'iinsi uumameera. Walitti bu'iinsa kana caalaatti kan hammeessaa jiru ammoo qaama waraana wayyaanee mootummaa federaalaa irraa wal dhabbii loltoota sirnichaa magaalaa Dambidolloo fi naannoo jiran gidduutti ka'e akka furuuf garasitti ergame ta'uun hubatameera. Wal dhabbii waraana wayyaanee magaalaa Dambidolloo gidduutti dhalatee jiru furuuf humni federaalaa irraa ergame kun barattootaaf qonnaan bultoota Oromoo irratti xiyyeeffatuun qorannaa gaggeessuuf akeekkatullee diddaa jabaan isa mudatu maddi oduu qeerroo gabaasira. Uummati Oromoo magaalaa Dambidolloo fi naannoo ishee gamasaatiin humna waraana wayyaanee federaalarraa isaanitti bobbaafame gamtaan dura dhaabbatanii diddaa mul'isuu akkuma itti fuufanitti jiraachuun isaanii hubatameera. Fincila diddaa gabrummaa irratti hirmaattan jedhamuun ilmaan Oromoo godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti hidhaman keessaa kanneen 52 ta'an mana murtii ga'eeffamuun himannaan dharaa itti banamuun gabaafame. Godina Shawaa Lixaa keessaa fincila diddaa gabrummaa irratti hirmaattan jedhamuun ilmaan Oromoo wayyaaneen qabamanii magaalaa Ambootti hidhamanii jiran keessaa 52 ol kan ta'an mana murtii wayyaanotaatti geeffamuun himannaan dharaa itti banamu maddi oduu keenya gabaaseera. Godina Harargee Bahaatti barattooti Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa boqonnaaf gara maatiitti deebi'an qoratamuu fi hordofamuu qabu maqaa jedhuun mootummaa wayyaaneen goolamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Gabaasi qeerroo akka hubachiisetti mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo godina Harargee Bahaa yuunivarsiitiilee adda addaa irraa boqonnaaf gara mana isaaniitti deebi'an akka qoratamanii fi hordofaman ajaja dabarse. Barattooti Oromoo godina kana waajjiraalee poolisiitti waamamuun qoratamaa jiraachuu oduun qeerroo kun mirkaneessira. Wayyaaneen miseensoti adda bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo barattoota fakkaatanii nu seenaa jiru kan jedhuun kaabinoonni fi hidhattoonni isaa gandoota onoota godina Bahaa Harargee hunda keessatti hordoffii fi qorannoo barattoota irratti akka gaggeessan ajajuu oduun kun ifa godhama. Kun kanaan otoo jiru godinuma Harargee Bahaa keessatti mootummaan wayyaanee Oromoo fi Somaalee ollaa walii jiran gidduutti shira walitti bu'iinsaa xaxuu jabeessetti fufeera. Haaluma kanaan akkuma kanaan dura godhaa ture Somaaloonni lafa Oromoo keenya jedhanii akka falmaniif hidhachiisee Oromoo irratti duulchisuuf shira gara biraa xaxuu irratti akka argamu bira ga'ameera. Humnooti Somaalee wayyaaneen hidhachiifaman sirnichaan dogoggorfamanii uummata Oromoo godina Bahaa Harargee irratti dhukaasa akka banan shirri shiramaa akka jiru ibsameera. Oduu xumuraatiin. Fincila diddaa gabrummaa uummataarraa sodaan kan itti bule wayyaaneen Oromiyaa keessatti tajaajila neetworkii kutuun uummata addaan fageessuuf yaalaa jira. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisetti adoolessa 24 fi 25 bara 2014 mootummaan wayyaanee guutummaa Oromiyaa keessatti tajaajila neetworkii addaan kutee uummanni akka yaada waliin dabarfanne danqaa jira. Keessattuu godinoota dhiha Oromiyaa keessatti uummati rakkoo neetworkii walqabatee wal arguuf ergaa fedhu walii dabarsuu akka hanqate ifa ta'eera. Mootummaan Abbaa Hirree Wayyaanee shira kana xaxaa kan jiru fincila diddaa gabrummaa qeerroo Oromoon irratti finnaa jiruu fi gaaffii mirgaa hawaasni musliimaa karaa nagaan gaafachaa jiran dura dhaabbatuuf akka ta'e maddeen sagalee bilisummaa Oromoo oduu nu dhaqqabsiisaniin ifa godhaniiru. Oduu yeroo kanaaf jennee qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera.
Kun sagalee beelesummaa Oromoo.
dhaggeeffattoota ta keenya beeksisa tokko qabna.
Eeyyee beeksisa haaraa qabna. Beeksifni kunis sagalee bilisummaa Oromoo akkamitti caqasu akka dandeessanidha.
Har'arraa eegaltanii sagalee bilisummaa Oromoo lakkoofsa bilbilaa itti aanu kanaan dhaggeeffachuu dandeessu.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya lakkoofsa bilbilaa 7-1-4-3-2-4-0-0 yoo bilbiltan kallattiidhaan sagalee bilisummaa Oromoo dhaggeeffachuu dandeessu.
Dhaggeeffattoota keenya lakkoofsa bilbilaa kana irra isiniif deebina. 7-1-4-3-2-4-0-0 bilbiltanii sagalee bilisummaa Oromoo hordofuu dandeessu.
Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo biyya kamuu kallattii kamurraa uteessanii yoo bilbila olitti isinii erre kanaan bilbiltan caqasuu dandeessu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kilohertzii 13,830 irratti isinii tamsa'aa jirudha.
Qophiin keenya jalqabaa miseensa gumii sabaa ABO Jaal Daani'eel Disaasaa waliin gaaffiif deebii gaggeessinee kutaa xumurataa hordofaa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya dabreen miseensa gumii sabaa bilisummaa Oromoo Jaal Daani'eel Disaasaa waliin gaaffii deebii taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaa gaaffii deebii kana akka taanutti isiniif dhiyeessina. Bakkuma dhaabnirraa itti fufna. Mi'amma immoo gara keessa dhaaba keenyaatti deebi'a gara caasaa jechuu kan kooti. Tokkoomuu dhaaba keenyaa kana booda qabxeeleen ijoon kakkaa'aman maaltu jiru? Hojiilee dhaabaa, dirqamoota dhaabaa, caasaalee dhaabaa caalaatti qindeessu irratti.
Kuni egaa keessatti akkamitti qindoomna, akkamitti waan kanatti naadha. Inni kun waanuma akkaataa dhaabni tokko itti ijaarame booda maal akkamitti bobba'a kan jedhudha gaaffii gaariidha. So kan ta'uga xiyyoon keenya maaliidha? Wanti guddaan kan kana hiikuu danda'u biyya fudhatametu jira, waan hundumaa waan irratti fe'ame jira, kan akkamitti hin akka dhaabaatti kan jedhutu ka'aa ture. Kana egaa caasaa jiru walitti erga edaame booda dirqama adda addaa ni kennama jechaadha. Kan xiyyeeffannaansa biyyatti ta'u, kan biyya nurraa fudhatame itti ta'u jechaadha. Kanaaf kan eegamu, kan dirqamni eegamus kan biyya keessa, kan biyya alaa, karaa haala hundaan iyyuu kan walitti qindaa'e ta'ee kan gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'u ta'utu irra jira. Kanaaf caasaa fi dirqamni adda addaas hundumaa eegama jechaadha dhaaba keessatti. Kanaaf wanti irratti xiyyeeffamu, wanta hojjetamutu dura tarreeffama. Isaan kana irratti dirqamni adda addaa akkasumatti tarreeffamu jechaadha caasaa dhaabaa kana.
Jaarmee hawaasaa yookaan deeggartuu taasisan jiru jabeessuudhaan gamatti immoo tumsaa fi deeggarsa qabsoo kanaaf caalaatti argamsiisuudhaa fi uummatoonni si sabaaf sablammoonni impaayiraatii sana keessa jiran akkasumas dhaaba adda bilisummaa Oromootiin gamatti dhaabonnii fi qaamonni adda addaa akka dhaaba keenya qabsoo bilisummaa Oromoo akeessa qabsoo keenyaa deeggaranii fi xabahiinsa qabsoo kanaa dhugoomsuudhaa fi tumsitoota ta'aniif.
Kunis waan ka'an keessaa isaanuma bakka qabsoon tokko ollaa gaarii, fira gaarii fagootis ta'u dhiyootti horachuun dirqamuma. Yeroo laf jalas ta'u irra keessa socho'u qabsoon bilisummaa akkan keenya waan akkasii sana hedduu barbaada. Waan akkasii immoo utu irra jira. Kanaaf egaa keessaas ta'u yookaan immoo dhaabbilee halagaa kan biraa wajjin jaalala isaanii horuun, jaalala isaanii mo'uun mootummaa illee taatu jaalala yookaan immoo waan isaan nu qaban marfannoo isaan nu qaban uumuun dirqamuma dhaabaati jechaadha. Wanneen kunis ka'anii jiru. Isaan kanarratti hojjechuudhaafis wanneen qiyaafatamanii fi saganteeffamanii nama jiranii. Egaa kuni qabsoo ofii keenya biyya keenya irratti goonu malee kan halagaas yookaan immoo kan dhaabbana adda addaa mo'uun akka isaanii nu rarfatan gochuun dirqama jiruu fi gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaa fi wanneen daggarsa ta'an keessaa isaan tokko ta'uun hubatameeti irratti saganteeffamee jira jechuudha. Akkuma ammaan dura jennee asaleni hoji yerogawawa kete dirir fomani isan kuni hoji da mulachu jalta wechu
tole jaldane lwanti angamma katirena angamma inkafne sinitida balu barbadan kanatta yojiratan tere kanatida balu dandesu
kapson sabato kapson sabo base de so un corfometo cotti accanni sinafne accanni due dundendegne ragana detta jekenya gajira bakatun gosanjiro tiro nda falmani no jirata kana ilalametiga namu kara sa kai takka rakko kana hiyura retubo bawu kana chi wanti buddani wan idalan wan itaman wan mo sabakana fi hikakin nan jerani masake sakabal churari ratti onni to ko fi gara ko kono jichu dandawu
me kan mate dabale wan hala ya amma yero amma kana biye kesa mutuman wayani tijuru rawa to kon singafa chu barbade jechun waita amma kana ga akuma sernota dabran kesa sa ta osirni amma ngoro jiru wayani gocha jiru e nyumma oromo sabonuma oromuma ku jassu da fi kapso bilisuma oromo islam shi suraf tatta sina dadda shirri dadda tatama ture akuma diyo kana mediale dadda ratti ipsamus tarkan filen e nyumma oromo halu yokan mo e nyumma oromo tuffachu dafi salbisu daf biyekesa serna wayani ti sinaftanyo ta lelisto serna durani singa gefa majuru nijira ilman oromo sabbono tan baratto ta fi misensetu ma opidio kanen turaniyu kanen sabbono tan hidu wajiraru man takatakati nijira gama kanen mo filanno gagesi nijecha jira dimma kana rame dagefato te kenya kaptin akka ijo tirra tuftani biradabu barbacha daje tayo jira te jal daniel
kuni ugal matwanta hala yeroti yero qabsuni jabacharu yero halis itamacharu gabron fetan kamiyu tarkanfi adda tarkanfi ine gamni fudachunsa rakorra tawsawu bachun yerot nu wachu qabna dui warra akada abati yurutun tayin umunun tudu rakol erol akasitti duhaaji tokuni desperation yokan mon nur rakorra tawun kuman wanta walla magafa chizu mit wan kana tidamakan wan hojitan ilalun wan kenamu wanta sila kapso kanaf busun dandai akrama tokot akada abati wan hojitu ilalu dandau qabalcha man kuni wanta motumani namagabron fa tokko ochura hi ofisu me wanin jirasu me garatia de tuda ani kanao karat ka bate de tse no kobai chada ani wan kana hado reje kana chala wanti akafabatu golu yo gantante yo mo boltuka sai hirakoi ubachudan ti jabachu da njiru wan di chuda nda ga mabat
tole tumrarati ummata oromo biye ke sejiru fi ilman oromo hawasa oromo biyo tamba adda adda ke sejiranif tamse kabde yojrate akasmas ammo lamile oromo misensota motuma gabron fatata ani warana ke satata uca sale adda adda ke sati tajajila jiranif tamse kabden wal magalatti tamse debar fatta yojrate re kan andabar fachu dandes
tole galato ori biye ke sejirani sla yuga jakenya wana gar shwanta nama qawis tqabudura dabte salmu jala buranna injiratu yachu ndende ofkenani du jala wanta kenam injiratu kuni hala inda wana katufunna matta wari alamu de gersakana akumamma gasi sayani sagale ulfuda ni gasi sayan kanati chalati akuma hala kinda yene yote yakaw wayuna matta kanaga wal kapsisun mo kana la jiro kan manajeru wal kapsisun mo hala hoji da tan oromo rajiraniti kana fi hal kuni ala ta tawiya ofi umman chala minin adunya ka chala tuno rogo gochu baye nu rae ga mai chadas akuma se na ba fere ke sijiru lami to korata la se sechun korsa bita jiru gargaruni an kenya haramti ha tawu baratani debu nismo harato undando kanashi wan tukuni tubuto sa kufrat sani yu garasani ketuan hubatan fakata kana fi kuni ummata kana hammam midwe kana chala kan jidu ofrati adu kaba ila alani gama kapso kosani takadebi ani wanta akana mutoko tigafat duda ummata ke nyamo wanta kun wanta hafudan do wile dumne wanta cena raga wanta si wanta hafu mesti takakanan maka cungkusan jiru cuma salmane kiwa azo tarlade daro tarlatado anke nyamo ugaru bachudani wanta dalo sutu le darbu fakap malihi gagumman nurra jiru enyu rayu amaltati nyama ratu anargam mulla to fakato abdi ku tatun yero je to ko se ta na dam hamlen ga di bu fol bonin mo jita kana ke sa garu hanoromo yero ga baba tikan ko den do kan jiru abdi din mo chalak se awu dra kana afi kana la la ni jawan tuni akkan rojiru ni damada nga gala toma
misensa gumi sa wa dabl summa oromo jal daniel tata ga si debi kana sa gale summa oromo walin tasitu ke sanif heddu singala te fanna fayata
kala to miya tur
baiya il manorobo wala da se de furmai bareni ke sa tawe bele so mage katai
bareni ke sa tawe bele so mage katai
baiya il manorobo wala da se de furmai bareni ke sa tawe abao jala furmai Ya gabdu Diya kaira kite Atalmana dalo La gaga sagalte
Dungul bante ye de dante to padante sarade Kai mare ya urugo anu jugu ta chate Dungul bante
O bira bukzi arama sinate chum korbande dede dambe dokadambe sarade kai male ya urugo ajoju bunda dadabe chum korbande dede dambe dokadambe sarade kai male ya urugo ajoga duma dadabe chum korbande dede dambe dokadambe sarade kai male
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira.
Qophiin keenya itti aanu barruu gootota seenaan hin daganne jedhu taha hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya goonni goota caalu eenyu? Yookaan goota jechuun kan akkamiiti jedhamtanii osoo gaafatamtanii baay'een keessan mamii tokko malee goota jechuun isa mirgaa fi bilisummaa uummata isaatiif diinan osoo falmuu kuffisee kufe yookaan kuffisee kufaa jiru akka jettan shakkiin hin jiru. Biyyoota addunyaa kanarra jiran keessattis goonni goota caalu eenyu gaafii jedhuuf deebiin jiru kanuma waan ta'eef. Goota jechuun isa gootummaadhaan osoo biyya abbaa ofiitiif falmuu wareegameedha. Inni diina kuffisee kufe biyyoota hunda keessattuu goota caaludha. Inni goota hangafa. Saba Oromoo birattis goonni goota caalu isa roorroo diinaa qolachuuf dirree adda addaatti wareegama kaffalee fi kaffalaa jiru ta'uun beekamaadha. Sabni Oromoo akkuma uummattoota addunyaa kanarra jiranii goonni isa bilisummaa isaaf jecha wareegama qaqqaalii kaffalaa turee fi jiruudha. Isa gootummaan bilisummaa isaatiif diina kuffisee kufaa jiruudha. Isa bilisummaaf jecha dirree adda addaatti diina waliin wal haadhaa oolaa jiruudha. Kun immoo haqa addunyaan irratti walii galu waan ta'eef Oromoonis goonni goota caalu goota bilisummaa kiyyaaf jecha dirree qabsoo garagaraatti diina kuffisee kufaa jiruudha yoo jedhe gongumaa dogoggora hin qabu jechuudha. Dhugaan kana ta'ee osoo jiru seensaa fi lugnoonni bakka hin malletti waan hin malleen argamanii fi waa'ee qabsoo Oromoo beekumsa isaanii malee xiinxalaa oolan garuu goonni eenyu gaafii jedhuuf goonni goota caalu nuhi jechaa akka turanii fi jiran beekamaadha. Warra akkasii biratti gootonni Oromoo warri falmii diina waliin taasifamaa jiru keessatti wareegama qaqqaalii kaffalan gootota miti. Seensonnii fi lugnoonni kun yeroo baay'ee maarshaalii waraanaa of taasisuun toftaa lolaa diriirsaa ooluun hojii isaanii isa ijoodha. Goota Oromoo isa dirreetti diina kuffisee kufaa jiru qeeqa fi abaaraa oolu. Beekumsaa fi ogummaa tokko malee osoo dhaabni abalu jedhamu sun akkana godhee jiraate, osoo namni abalu jedhamu sun dhaaba akkasii keessa jiraachuu baate, osoo akkana ta'urra akkas ta'ee jiraate, osoo gamanaan loluurra gamasiin lolamee jiraate, diinni silaa akkas ta'uu danda'a, akkana ta'uu danda'a, garuu maal godhu abaluuf abalutu akkas godhe akkana godhe jedhanii jechisiisuun jettee waan qabatamaa hin taane xibaaraa oolu. Qabsoof qabsaa'ota diinan walaadhaa oolan qeeqa fi jeequu yaalu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Akkaan booyi akka malee boochee boonan yakkin jedha Oromoon yoo mammaaku. Qabsoos qabsaa'as qeequun osoo akkana ta'ee jedhanii yaada gumaachuun yakkaa miti. Seensonnii fi lugnoonni garuu bakka hin malletti argamanii oduu jettee funaananii yoo carraa miidiyaa argatan karaa miidiyaa yaada faallaa qabsoo ta'ee fi qabatamaa hin taane facaasuu malee gongumaa bakka sabboontuun argamanitti argamanii yaada bilchaataa hin gumaachan. Daandii qabsoon irra deemuu qabus hin akeekan. Maarshaaloon oduu kun ennaa gootonni sabboontuun Oromoo bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii dabarsanii kennan. Isaan garuu lubbuu dabarsanii kennuu miti. Kan ittiin dhugaa dubbii diraa yookaan dabsaa oolan sanarraa qarshii takka qabsoo bilisummaa saba keessaniitiif buusaa yoo jedhaman isaan marara. Gaafa sabboontonni ilmaan Oromoo biyyoota ambaa keessa jiran cabbii rooba fi aduu keessa ejjetanii gabroonfattoota balaaleffatan seensonnii fi lugnoonni kun dhokatanii foddaa yookaan daawwitii keessan gad ilaalu. Maarshaalii oduu of taasisuun diroonii oduutiin diina reebaa oolu. Walgahii marii hiriira mormii sabboontonni qopheessan irratti du'anillee hin argamani. Yeroo waa'een qabsoo ka'u qabsootti baqachuurra qabsoorraa baqachuu filatu. osoo dhakaas akka diina irratti darbanii hin beekne, osoo jecha tokko diinan jedhanii hin beekne, osoo qarshii takka qabsoof gumaachanii hin beekne, gootota sabboontota Oromoo warra beekumsa qabeenya fi lubbuu isaanii qabsoo bilisummaa Oromoof olchaa turanii fi jiran qeequu yaalu. Isaan akkanaatiin Oromoon saree yartuun borotti oldutti jedhee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, kaayyoon qophii kana waa'ee seensa fi lugnaa kaasanii dadhabbinaa fi rakkina isaanii haasa'uu hin turre mitis. Fakkeessitoota kana ummanni Oromoo soree gingilchee waan isaan beekuuf guyyuma guyyaan hiriira isaa keessaa karaa tarcaasaa akka deemu beekamaadha. Dubbiitu dubbii kaasaanatti ta'etan osoo hin jaalatin garasittu taale. Kaayyoo fi xiyyeeffannoon koo waa'ee gootota sabboontota Oromoo hojii seenan hin daganne dalagaa jiranii kaasee xiqqoo faarsuufi. Gootonni ati faarsitu kun eenyu fa'aadha? Yoo gootota Oromoo warra kalee hangaarraa dirree qabsoo adda addaatti wareegama kaffalaa jiranii ta'e ummanni Oromoo guutuun waa'ee gootota ilmaan isaa guyyaa guyyaan osoo maqaa hin kaafne osoo hin faarsineen ol waan ta'eef goonni biraa eenyu maallutti himuuf naan jechuun keessan hin oolu ta'a. Dhugaadha goonni akkuman gara duraa irratti kaase goonni goota caalu ummata Oromoo birattis ta'e addunyaa irratti isa gootummaadhaan qawwee baates haa ta'u eeboof gaachana qabatee yookaanis harka duwwaa diina fuuldura dhaabbatee bilisummaa ummata isaatiif jecha kuffisee kufaa turee fi jirudha. Garuummoo gootonni amma takka faarsuu barbaade kun hojii heebbifamaa itti turanii fi itti jiraniin gootota. Gootonni sabboontonni ol kaafamanii faarfamuu qaban kun gumaachi isaan qabsoo ummanni Oromoo mirgaa fi bilisummaa isaaf taasisu keessatti gumaachaa turanii fi jiran kan seenan hin dagannedha. Kan gatiin isaas hangana jedhamee shallagamuu danda'u miti. Qabsoon gootonni sabboontonni kun taasisaa turanii fi jiran qabsoo woboon sabboontonni qeerroon Oromoo bilisummaa Oromoof taasisaa jiraniin kan gargar bahee ilaalamus miti. Gootonni kun qawwee diinaa fuuldura dhaabbachuun ummata isaaniitiin kai bilisummaa keetiif aadaa afaanii fi seenaa kee ol kaasi jechuun qabsoo'aa turan har'as ciminaan qabsoo'aa jiru. Hojii gootummaa hojjechaa turanii fi jiran kanaanis hidhaan dararaa fi ajjeechan qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo mararra gahaa ture martuu irra gahee jira irra gahaas jira. Gootota sabboontota Oromoo kanarra gochi gara jabinaa diinan irratti raawwatu hagamuu jabaachaa deemus isaan garuu gongumaa hojii isaanii hin dhaabne. Ammallee saba isaaniitiif ogummaa fi beekumsa qabaniin qabsoo taasisan jabeessanii itti fufanii jiru.
Hambaataa dubbadhu walaayittaa dubbadhu hadiyyaa dubbadhu kidaamaa dubbadhu madaa garaa keessaa hararii dubbadhu guraagee dubbadhu orkobbaa dubbadhu somaalee dubbadhu madaa garaa keessaa. Ilma namaa jechuun maalii kan isaa yoonaa kun qabannee xiqqoonnee keessaa eessaan narraa rafaa eessaan narraa keessaa har'allee ilmi isaa nurratti beeksisaa addunyaa naa beeku seenaa naa dubbatu hiistorii Afrikaa
Romo,
Dhaggeeffattoota keenyaa barruu gootota seenaan hin daganne jedhu kun hin xumuramne kutaa dammaffaansaa qophii keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenyaa itti aanu walga'ii miseensota ABO dhiheenya kana magaalaa Nairobii Keeniyaatti gaggeeffame ilaalchise hirmaataa walga'ichaa kan ta'e Jaalmaayaa Dagalee waliin gaaffiif deebii gaggeessineetaa hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenyaa miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo kan shan eegumii fi qaama ce'umsaa jedhamuun Naayiroobii Keeniyaa keessatti bakka adda addaa turan erga labsi tokko immoo Adda Bilisummaa Oromoo waxabajjii 28 bara 2014 labsameen booda adoolessa 12 bara 2014 walitti dhufuudhaan walga'ii gamtaa gaggeeffatuun labsa tokko immoo Adda Bilisummaa Oromoo kan deeggaranii fi akeekaa fi kaayyoo dhaabichaa galiin ga'uuf kan duraa caalaatti kan hojjetan ta'uu waadaa isaanii haaromfatuun walga'ii isaaniis ibsa ejjennoo qabxilee torba of jalaa qabu baafachuun milkiin xumurachuu isaanii kana dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Adeemsaaf xiyyeeffannoon walga'ii miseensota Adda Bilisummaa Oromoo Naayiroobii Keeniyaatti argamaniin gaggeeffame kun maal akka fakkaatu walga'icha irratti kan hirmaate Jaalmaayaa Dagalee gaafannee yaadannu laate qaba.
Kana bilisummaa Oromoo kaleessa waliin turan keessaatuu naannoo bara 2008 keessatti rakkina keessatti hoogganoota gidduutti argame irraa kan ka'e adda turamanii addaa fuutu jira. Kun ammoo dhiibbaa qaama bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa guddaa qabaataa ture. Haala jiru ammoo haalli kun bara dheeraa fudhachuu kanaaf rakkinni adda addaa illeen irratti leenjii ture dhaabbama ture rakkina adda ture. Dadhabbiin dhaaba kanarra gahaa ture kanarraan kan ka'e galtee walii galteen miseensi shan eegumiidhaatii fi qaamni cufamsaa walii galtee isaan godhan irratti galtee deeggaruudhaan yookaan ammoo galtee akka galtee haalli keessatti nu gammachiisa ta'uudhaan nuti kan miseensotaatti walitti guddaa godhannee jechuudha haalli galtee isaa walii galuu kun nu akka malee nu gammachiise.
Qaama walga'ii kana yaame yookaan qopheessee fi waan irratti mari'atames Jaalmaayaan akkas jechuun ibsa.
Walga'ii kana kan yaame miseensota bilisummaa Oromoodha kan qaama ce'umsaatii fi kan qaama miseensota gartee gama shan eegumiidhaa jiruutu galtee kan irratti wal yaamanii haala cuunfatti wal mareessuu fi deeggartii galtee sila barbaachisummaa lafa taasifannuu fi haala hawaasni illee irraa gammachuudhaan kan ta'etti naannoo kana keessatti hawaasni deeggartummaa kennuusaarraan kan ta'e mislee irra gadi gallee irra wal mari'annee marii bal'aa goone keessatti rakkina dabree fi gartee. Kan masaa fi nama keenya illee gosa irra wal mari'annee walii galteen kun galtee murteessaa akka ta'e irratti miseensota marii guddaa goonee marii irra walii goone kanaa wajjin akkasitti soofama qaamni bakkee kan walitti dhufee akkuma qaamni guddaa walitti dhufanii walitti dhufee wal mari'atee rakkina irra gadannee wal mari'annee haala immoo rakkinni irra gadre kana keessa akka galtee irran deebine haalli jiru galtee tokkummaan Oromoo gabaasee akka deemu irratti walii gallee turree irra wal mari'annee jechuudha. Haala qabsoo keenya irratti wal mari'achuudhaaf galtee wareegum barbaachisuun baasillee murteessaadhaa haala jirutti osoo galtee rakkinni addaa jiru walitti dhufnee wal mari'anne wanni irratti wal mari'anne nuti galtee miseensonni bilisummaa Oromoo bifa galtee deeggarsaa haa ta'u bifa miseensummaa haa ta'u bifa barbaachisu hundaanuu galtee waan amma dabre kana irratti galtee gaddinee jechuudha rakkin amma biroo uumisa irratti gaddinee walii ammoo galuun kun murteessaa qabsoo Oromootiif. Waanti gartee galii uummata Oromoo bakkaan jiru ammallee deebi'ee walii dhabdeen kuffee kun gartee diina keenyaaf gartee umrii dheeraa kan nuti rakkina uummata keenya irratti yeroo yeroodhaan irratti bal'isaa deemu waan hidhaadhaatiin mana keenya gararraa jiru biyya keessatti biyya ollaatti illee akkasumas wayyaaneen qaama gartee uummata humna isaa irra babal'ifatee gartee nama keenya miidhuudhaaf kanaaf carraa kan nuti isaa. Nu gaggisiisee immoo galtee walii galteen kun ammallee umrii waan kanaa gabaabsu qabaa kan jirutti walii gallee turre deeggarsi kan nu galtee qaamni booda deeggarsa galtee addi bilisummaa Oromoo qaama lamaan gidduu jiru kuni gamee miidhaatii fi qaama cehomsaa walii jiraatu qaba amma booda inni jiru galtee addi bilisummaa Oromoo kan jiruudhaan bu'uura kalee irra ijaarame irratti hojjetame kan kalee daran dirqama qabnu baahuudhaa fi dirqama qabnu kennuudhaa fi wareegama barbaachisullee kan nu jechuun irratti yeroo walii galee jechuudha.
Labsi tokkommoo Adda Bilisummaa Oromoo erga labsamee asitti kemacu hamle yokan murannom sensotaf hawasa keset mullet kan lalun jalema ya degale ya dar mangadi kenejra
ejarida eja wadabin kan gete kenejra akinjiri hawasa jaso hawasa noro moda wadabin keset oro motor ka hogana ke wadabin community wadabin ke ni dan wati tide wadigan ke tani mo never batti sun inda kenya su kullen de garki ma da kanina halle kuma kale so din kun wadda da da yesu woni garke rakin adda da da yesu den amma bo don ni tibar banu bo da gani o dukku da wani gal tel tani kuni di bari bani de da rakin jo hawasi banki nan tar tor mare cha sure arrabe da wal mare cha gir sanu ma na moni fale ga te ni sen da bin kuma oro mo da sa don an mo aka ka ma da ba falati ni kan na ke wal wo mi adda da yesu den adra wadi gani ikane kuni ni don majji ka abdi fi jo kuma ta nelle ni mutse ki din ne yana kan ji hawa ni dinya na so gira ki halu ke ka fu wani gantin ka din so ka kana le wai ki din dani amma da ke na ci ka ka ta uga mun da ke da ga wuri ki da ke halu gir da ke sun jira din ji ko ni ji kai sai le aka wani kan din lawo sun jira ta ne rakin yo jira ta le sun jira aka kera da bin sunna oro mo da ke da ba kan ni mar kin da ba sai kin ka aka kera ki da ke sun yi ta la ಅದಕ್ಕೆ ಉಮ್ಮತ ಕೈಸಾ ಸಾತೋ ಬಸ್ಕೂಡೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮ ಶನೇತಿ ಸಿಂಕಾಮ ಸಂಕಾತಿ ಯಾನ್ನಿಜು ಕಾಮದ್ರೋ ಸಿಕ್ರೆಟರ್ ಕಾನ್ ಹವಾಸ ದಿಗ್ಗಿ ಅಗಮು ಅಕ್ಕನ ಕೇಂತೆ ದಿಗ್ಗಿ ಅಗಮು ದಾನಿ ಸಂ ಗಲ್ಲಿ ಗಲನೆ ಆಸಾನ್ ಕೇನ್ ಜುರಂ ಗರ್ತೆಲ ಅಕಸಂ ದನ ಅಕ್ಕಜ ಬಾತ್ರೋ ಸರ್ ವಲ್ಲಿ ಗಲೆ ಸೇಸ್ ಮಸಂ ಸಂ ಗಲೆ ಯೇತುಲ
ತುಮುರ ರತ್ ಜಾಲ್ಮಾ ಯಾದಗಲೆ ಯಾದಾಫ್ ಆಮ್ಸ್ ಅರ್ಮಾನ್ ಗದಿ ಕನ ದಬರ್ ಫಚುನ್ ವಲ್ಗೈಮ್ ಸೆನ್ಸತಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಮಾರಮೋ ನೈರೋಬಿ ಕೇನ್ಯಾ ಗಗ್ಗೆ ಫಮಾತ್ರ ರತ್ ያደ ሰገሌ ብልስማር ሞፍላት ጉዱንፋ ኑቲስ አስማን ጃለማያን ያደኑላቴፍ መቃረጌ ፈቶ ተከኛን ገለቴ ፈጫ ኮፒ ከነስ ጉዱንፊና
ንከሰኒ አዋሰ ኦሮሞስን ከንገብ ብልስማር ሞናኑ አዳጋት ያርከሙ አሊ ኢታን አገርቲን ሀለ ገመቲ ካዳጅ ሲውደ ነሞኒ አማ ወርከ ሄዱ ወልደርቱ ወልደነደ ሀለ ጅሪበቲ ወልዲ ወርከ ቀበቴ ረክኒ ጅሪነ ወልዲ ቀበቴ አሚ ከኒ ወርከ ከፍን ጅረክ አብዲ ድማ አከፈከረት ረክኒ ወልመየቴ አሚ ደረብራ ጅሪት አጅሪ ከነን አሚ ኩዳ ወልከ ጀውቲ ተጃ ወርከ ወልመሪ ዘመረት ከፍን ጅራ ደረንጀ ወንቹ ሰንከለይታ ከበቴ ኢራንፈኒ ሰንኮ ኩዳ ጅሪት ቹራን ከሰይደ እንደባቴ ከበቴ ከንጅሮ ወዲ ከረ ኢትፈሊ ከዚ በርባቺ ሳዳ ከረ ጀርቴ ಯೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಕಿರಾಲೆ ರಚನಾತ್ ಗುಮಾ ಸೇರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಲಾತಿ ಕಮೆ ರಚನಿ ಜಿರುಂಗೆ ಕುರ್ಬಾಸ್ ಅರ್ಥಕ ಸೇರಿ ಸಂಜಿ ಓ ಲಕಬಾ ಸಂಜಿ ರಹವಾಸ್ ಇನ್ನೇನ್ ಕನ್ ದೇ ದದ್ದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾದಲ್ಲೇ ಕನಚಾಗಿ ಕೇಸೆ ದಿಬ್ರಿಕಿ ಮಾವರಂ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಕ ಸಮಜಿ ರಚನಿ ಜಿರು ಬದಿ ಜಿರು ಒಗ್ಗನ ಕೊಪರ ಕೇಸೋಂ ತೈನ್ ಕಿಲ್ಲೆನ್ ಬದಿ ಕಮೆ ಕನಮೋ ರಚನಿ ಜಿರು ಕನಮ ಕಿಲ್ಲೆನ್ ಕೊರ್ಕಲ್ನ ಕಿಲ್ಲೆನ್ ಸೇಜ್ರ ಗರ್ಕೆ ಒಲ್ಲಿ ಕಸಿಯೋ ಮಂತೆ ಹವಾಸ್ ಅವಜಿನಿ ಆಮ ಕೈನ ಕೊಪಕಸಾ ಜಿನೆ ರಚನಿ ಜಿರು ಸಂ ಕುರ್ಮಾದ ಸುಬೋನಾ ಕಂಜು ದಾನಿಕಾ ವಾಸಿ ಅದ ಅಮ್ಮ ಒರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾನ್ ಕನತೆ ಗೆಲಿಲ್ಲೇನ್ ಆತ್ಮ ಕೈನ ಒಜ್ಜಿ ಅವರ್ ಕೂಡ ಸೊಚ್ಚಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡ ಗಿರಣಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿ ಒಂದು ಮರಚಾ ಗಿರಾಯ್ತು ಏನು ಅಸಂತನ ರತಿ ಮೋತಮ್ಮ ಒಯ್ಯಾನೆ ದ ಆಮ ಉಮ್ಮ ಅವರ ಮೊರ ಗೆಹಾಜ್ ಸಾಫಿ ಬರತ್ತೆ ಏರೋ ಏರೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಿರತ್ತಿನ ಅಡ್ಡಾಡ್ಡಿ ಹೋಗಿರ ಪ್ರತಿ ಉಮ್ಮ ತೋರಮ ಮಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಕರಿ ಉಮ್ಮ ತೋರಮ ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಅಡಾ ಬಿಲಿಸುಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹೋದಾಸ್ ಮನ್ ಹೊರಮ ಹೊರಕೋ ಸಬಚ್ಚು ಬಾ ಉಮ್ಮಿ ಅವರಮೋದ ಕುಮ್ಮ ಅಲ್ಲಪಾ ಏ ವರೇಗನ ವರ್ಬಾಕಿ ಸುಸ ಹದಾಸ್ ಅಬಾ ವರೇಗನ ವರ್ಬಾಕಿ ಸು ಇಸ್ಕನ್ನ ತೌ ಕಬಾ ನಮ್ಮಿ ಕಪ್ಷೋಂ ಕುಂದರ್ತೆ ನಮ್ಮಿ ಗನ್ನಿ ದಿನ್ತಿ ಬಿಲಿ ಸುಮ್ಮಾ ತಿಸು ನಮೋತ ದಿಜ ಜಾಲ ತಂ ಬಿಲಿ ಸುಮ್ಮಾ ತಮ ಐಸನ್ನೆ ಬಿಲಿ ಸುಮ್ಮಾ ಇಜಾನ್ ಇಸ್ತಿ ಸಮಲೆನ್ ಇಸ್ತು ವರ್ರದರ್ತೆ ಉಮ್ಮನ್ನಿ ನನ್ನಿ ಅವರ ಮೋದ ವಲಿ ಗಲ್ ಸುಮ್ಮಾ ಕಬಾಕೆ ಯಾಜಾನಿ ಆಮಾನಿ ಸಕತಂ ಸಕತಂ ಕಜರಿದ ಕಬಾ ರಕ್ಕಿನೋತ ಉಮ್ಮನ್ನೆ ಸಂಸಂಜೋ ಇಸ್ಮಿಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಾತ ಇಸ್ತಿ ಸುಬತ್ತಿನ ಸಮ ಸೋಚಿ ದೆನ್ ಜನರಸಿ ಇದಂ ಕದೇವಲ್ ಮರೆತಿ ಮುತ್ತೈ ಸಾದಾ ನಮೋತ ಆಮಿ ಬಿರಾತ ಅಮ್ಮನ್ನೆ ಗತ್ತೆ ದೂರ ಹಿಂದೆ ಬಿಲಿಸಿ ಮಾರುಮತಿ ಬಿಲಿ ರತ್ತಿ ವಲ್ಜೇವಿ ಅನಿ ವರ್ನ ಅಲಸ್ ಹೇ ಗಿರಾತಿಲ್ಲೆ ಗಾನಿ ಹೋ ದೇವಲ್ ಮರೆತಿ ಮುತ್ತೈ ಸಾದಾ ವಲಿ ಮಾಗಲತ್ತು ಆಮಿ ತುನಿ ಜಬಾತೆ ಹಾಲ ಗತ್ತೆ ಸುಜ್ಜಿರ ಕಪ್ಪು ಅಂತರ್ ಸಾಂಪತ್ತು ಜೊತೆ ಸಭಾ ಗರಹಿ ಯಂ ರತ್ತಿ ಬಿರುಮ್ಮೋ ವಲಿ ಮರಿ ದಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಾಂತ್ರ ಮಾಸಿ ಗೋದಿ ಕಬಾ ಜೇತಿ ಸಾದಾ
karma lucky saw walaba tokko ma tokko ha ina kabaa
Kabajamu dhaggeeffatto ta keenya qophii keenya isa xumurarra geenyerra qophiin keenya inni xumura gabaasata gabaasni kun qophiilee keenya darbanin kan tamsa'aa turee fi itti fufa isaati gabaasa kanas kan arganne qeerroo bilisummaa oromoorratti kan irratti fuulleffate immoo ajjeecha fi hidha mootummaa wayyaanee ummata oromoorratti yeroo ammaa kana raawwachaa jirudha nufaana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya dilbata dabre dhiyeessineen lammiilee Oromoo diddaa maastara pilaanii Finfinnee banamuu cimsuu isaaniitiinii fi gaafii mirga abbaa biyyummaa karaa nagaa dhiyeeffachuu irraa sirna wayyaaniitiin hidhaa fi hiraaraaf affeeraman keessaa garii kan sochiin dargaggoota biyyoolessaa bilisummaa fi dimokiraasiif yookaan qeerroon gabaasaa baase keessatti terrise keessaa.
Kan godinaalee Wallaggaa dhihaa, Harargee bahaa, Baalee, Qeellam Wallaggaa fi kan Dirree dhawaa dhiyeessinee turre. Kanatti aansuudhaan ammoo itti fufuma gabaasa qeerroo kan ta'e tarrisa maqaa lammiilee Oromoo mootummaa wayyaaniitiin hidhamanii kan godinaalee Wallaggaa bahaa, Shawaa dhihaa, Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa Shawaa bahaa fi Horroo guduruu Wallaggaa Cuunfinee dhiyeessina.
Godina Wallaggaa bahaa Yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa Muummee yookaan meen kaampaasii naqamteerraa Abbabaa Xaafaa Abdiisaa Fufaa bakki dhalootaa Baha Wallaggaa Abdiisaa Nagaasaa Abdiisaa Raggaasaa bakki dhalootaa Baha Wallaggaa naqamtee Abbabaa Abboomaa Addunyaa Olaanaa Galataa Muummee keemistirii Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Baha Ona Eebantuu Birbirsaa Dhaabataarraa Allabbaachoo Abdiisaa Daannoo Muummee Faarmaasii Waggaa Afuraffaa bakki dhalootaa Horroo Guduruu Ona Shaambuu Ganda Duwwaa tokko.
Allabbaachoo Hordofaa Araarsaa Shifarraa Gannatii Muummee Ispoortii Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaa Ganda Gobbuu Baay'isaa Katamaa Guutamaa Agroo Ikonoomiksii Waggaa Tokkoffaa bakki dhalootaa Shawaa Dhihaa Ona Ganda Barat Ganda Bakkee Fayyinaa Badhaasaa Waaqa Gaarii Abdiisaa Elektirikaal Injinariing Waggaa Arfaffaa bakki dhalootaa Shawaa Dhihaa Ona Iluu Galaan Ganda Ijaajjii 01 Baqqaanaa Gonfaa Barataa Dajjaash Seera Waggaa Arfaffaa Barattuu Beetleheem Dassaaleny biqilaa lalisaa dinqaa ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa horroo guduruu ona guduruu.
Biqilaa Raggaasaa Yaadataa ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Wallagga Bahaa ona Limmuu ganda dugda guddaa. Biqilaa Shifarraa Mul'ataa ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Qellam Wallaggaa ona Laaloo Qilee ganda Dagam Dhummuugaa. Bilisummaa Taamiruu Eebbisaa ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Wallagga Bahaa ona Siree ganda Siree Duwwaa Lama. Birraa Tasfaayee bakki dhalootaa Naqamte. Biraanuu Addunyaa Istaatistiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Naqamtee ganda Duwwaa Torba. Caalaa Warquu bakki dhalootaa Wallagga Bahaa ona Waamaa Agaloo. Barattuu Caaltuu Dhugumaa Daawit Indaala Raggaasaa ispoortii waggaa lammaffaa bakki dhalootaa Wallagga Bahaa ona Laaloo Assaabii. Dabalaa Moosisaa Ittaanaa injinaringii waggaa lammaffaa bakki dhalootaa Wallagga Bahaa ona Nunnuu ganda Waamen Dirree.
Dabalaa Namee Dabalee ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Shawaa Bahaa ona Booraa ganda Alamxeenaa. Barattuu Dagginash Dabalaa Dajanee Kadir Dajanee Namarraa barataa waggaa sadaffaa. Dajanee Namarraa Nagaasaa Elektirikaal Injinaring waggaa arfaffaa bakki dhalootaa Horroo Guduruu ona Jimmaa Raaree ganda Qaalluu Dastaa Moosisaa Fufaa ispoortii waggaa lammaffaa. Bakki dhalootaa Horroo Guduruu ona Jaardagaa Jaartee ganda Diimaa Jookee. Dinqaa Birhaanee Tamasgeen arkiteekcharii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa ona Sibuu Siree ganda 04. Dirribaa Baqqalaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa ona Limmuu.
Dhugaasaa Fayyisaa Guddataa Seera waggaa tokkoffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa ona Limmuu ganda Segaroo Guddinaa. Eebbisaa Mitokkuu Buqqee ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa ona Siree ganda Feelemoo. Iddoosaa Namataa Dhiisaa Baayoloojii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Dhihaa ona Najjoo. Eenyummaa Gammachuu Garbaa ispoortii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Horroo Guduruu ona Dongoroo ganda Duwwaa Afurii. Indaalaa Yamaanee Ittafaa ispoortii waggaa lammaffaa bakki dhalootaa Wallagga Dhihaa ona Gaambeel ganda Assaabii naannoo Baaboo Sirbaa. Isaayyaas Asfaaw Haayilee Arbaan Pilaaniingii waggaa tokkoffaa bakki dhalootaa Naqamtee ganda Duwwaa Torbaa.
Barattuu Iyyeruusaalem Tamasgeen bakki dhalootaa magaalaa Naqamtee. Fayyisaa Irkisaa Buludaa Seera waggaa tokkoffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa ona Adaamii ganda Dambii Anshoo. Fayyisaa Kabbadaa Fayyisaa Lammaa Dabalaa akkaawuntiingii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Shawaa Kaabaa ona Ibidduu Abootaa. Faqqadaa Geetinnat Dhufeeraa Biizines Adiministireeshin waggaa lammaffaa bakki dhalootaa ona Leeqaa Dullachaa ganda Baandiraa. Fiqaaduu Kabbadaa Abdiisaa Afaan Oromoo waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Horroo Guduruu ona Guduruu ganda Tokkummaa Jaalalaa. Fiqaaduu Lataa barataa waggaa sadaffaa. Fiqruu Moosisaa Abbabaa Meetaal Work bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa ona Gatamaa ganda 02.
Gammachiis Indaaloo Ejjetaa ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Wallagga Dhihaa ona Gambeel Biqilaalii. Gammachiis Gaaromaa barataa waggaa sadaffaa. Gammachiis Geetaanee Dhibbisaa ispoortii waggaa lammaffaa bakki dhalootaa ona Gambeel ganda Booneyyaa Asab. Gammachiis Mangistuu ispoortii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa ona Limmuu Galiilaa ganda Caffee Jireenyaa. Gaarumsaa Alamaayyoo Tamasgeen ikonoomiksii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Horroo Guduruu ona Abaaboo Guduruu ganda Duwwaa Lama. Gammachuu Dabalaa Gaarii ispoortii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa ona Laaloo Assaabii ganda Hordoo Daalatti. Gammachuu Dagamaa Tafarii Hadiroo waggaa sadaffaa bakki dhalootaa Qeellam Wallaggaa ona Gidaamii ganda Gabaa Facaasaa.
Gammachuu Dhufeeraa bakki dhalootaa Naqamtee Geetaahuun Galaanaa Dinagdee istaatistiksii waggaa lammaffaa bakki dhalootaa Kibba Lixashawaa ona Waliisoo ganda Diilallaa. Barattuu Geexee Tafarraa Gazzaahiny Moosisaa Bayyanaa injinaringii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa ona Giddaa Ayyaanaa ganda Mixii Wallaggaa. Girmaa Dajanee Dargaasoo akkaawuntiingii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa naannoo Kibbaa ona Bahaa Booddii ganda Gorjaa Baashaloo. Gulummaa Baay'isaa bakki dhalootaa Naqamtee. Habtaamuu Baqqalaa Araddaa baankiingii waggaa sadaffaa bakki dhalootaa ona Wancii ganda Hoomii. Habtaamuu Nagahoo barataa waggaa sadaffaa. Habtaam Ofkalaa Kabbadaa ikonoomiksii waggaa lammaffaa bakki dhalootaa ona Najjoo ganda Warqee Nasii. Abtamu wa kumana gasa environmental science waggala mafa bakkit alota wallagga baha ona ofsa abbo.
Haile Salamun Ratta civics waggala mafa bakkit alota wallagga dia ona lalo asabi ganda innango. Hashim Ali Waqo engineeringi waggasa dafa bakkit alota horro guduro ona ababo ganda duwasadi. Hawa bakala bakkit alota nakamte. Hawas Margatufa mechanical engineering waggasa dafa bakkit alota Adama. Ajama Abdi Salata Management Ogalam Mafa Bakidalota Horro Gudru Ona Gudru Ganda Nubarev Hirpa Bare Abdisa Civil Engineering Wagasadafa Bakidalota Horro Gudru Nanoa Warsha Sukara Ibrahim Mardi Bakidalota Nakamte Ifsa Bakai Mijana Engineering Ugalam Mafa Bakidalota Wallagedia Ona Dirmaji Ganda Bila Duwalama Jambare Guta Chamada Electrical Engineering Wagga Afrafa Bakkit Alota Ona Jimma Arjo Ganda Asandabo
Kabada Tolina Lalisa CVXC Wagga Sadafa Bakkit Alota Horro Guduru Wallagga Ona Jimma Gannati Ganda Lalisa Biya Lalisa Banti Gutama Afan Oromo Wagga Lammafa Ona Aira Ganda Wayu Kone Lama bakala ufera sporti wagga sadafa bakkit alota ona gambel ganda haro zero tok warku brahanu tarafa accountingi wagga sadafa bakkit alota wallagga baha ona jimma arjo ganda zero afur yaddessa taddessa qajela accountingi wagga tokofa bakkit alota ona gimbi ganda inde zalalam gammachu gashe sporti wagga sadafa Bakkit alota ona gidda ayyana ganda siba waddeessa akkasumas godina wallagga baha ona wallagga tuqa ganda gudda abalotti kan dhalateefi barata medisinii wagga sadaffaa kan ta'e zarihun qinaaxxi jaallata warreen dhaabbilee barnootaa ol aanorraa humnoota sirnichaan hidhamaniifi dararamanii jedha qeerroon gabaasa baaseen. Barattoonni bakki dhaloota isaanii magaalaa naqamtee ta'e gaaffii mirgaa kaheen walqabate humnoota wayyaaniitiin madeeffaman tolawaaq shaashoo naqiib jibriil lammeessaa balaay guutamaa galaanaa galataa kumarraa gammachuu butunaa gammachuu fiqaaduu geetaachoo fiqaaduu mokonnin abarraa mokonnin asaffaa mul'isaa tafarraa fi barattuu soofiyaa kadiriim.
Halmol fakkaatuun warreen TTC yookaan kolleejii barsiisotaa keessaa hidhaadhaaf saaxilaman jechuudhaan kan qeerroon gabaasa hawaasa keessatti kaa'e Kabbadaa Tolasaa Tulluu Barataa Herregaa Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Kaaba Shawaa Ona Kuyyuu Ganda Boondaa Gidaa Habtaamuu Gaarradhaa bakki dhalootaa Naqamte Habtaamuu Qinaaxii Ayyaanaa Herrega Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Ona Waayyuu Tuqaa Ganda Maanyaa Kuraa Guutaa Filataa Guutaa Barataa Istaatistiksii Waggaa Lammaffaa bakki dhalootaa Shawaa Bahaa Ona Dugdaa Ganda Daraaraa Daalachuu Habtaamuu Masfin Warqina Herrega Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Ona Daallee Sadii Ganda Jaarsoo Ajjamaa Gammachuu Tasfaa Dirribaa Istaatistiksii Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Wallagga Bahaa Ona Waayyuu Tuqaa Ganda Maanyaa Kuraa
Shimallis Kafee Badhaasaa Baankingii Waggaa Lammaffaa bakki dhalootaa Wallagga Bahaa Ona Waamaa Agaloo Ganda Baatee Kusaahee Gabayyoo Sibbeessaa Qannoo Herrega Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Shawaa Dhihaa Ona Baakkoo Ganda Odaa Gudayyaa Eebbisaa Abbabaa Galaanaa Kemistirii Waggaa Lammaffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa Ona Eebantu Ganda 05 Dajalee Taaddasaa Gochuu IT Waggaa Tokkoffaa bakki dhalootaa Dhiha Shawaa Ona Tokkee Kuttaayee Ganda 01 Ashannaa fi Urjii Taaddasaa Istaatistiksii Waggaa Tokkoffaa bakki dhalootaa Kibba Dhiha Shawaa Ona Sadeen Soddoo Ganda Tolaa Baalee Baacaa Fiqaaduu Mootummaa Herreega Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa Ona Sibuu Siree Ganda Biqilaa Badhaasaa Malkaamuu Margaa Computer Science Waggaa Tokkoffaa bakki dhalootaa Wallaggaa Bahaa Ona Leeqaa Dullachaa Ganda Baatee Yekki Balfaa Abdataa Barataa Waggaa Sadaffaa Barihee Gubaa Kaasa'ee Akkaawuntingii Waggaa Tokkoffaa bakki dhalootaa Tigraay
Isheetuu Tafarraa Bulchaa Barataa Istaatistiksii Waggaa Lammaffaa bakki dhalootaa Qeellam Wallaggaa Ona Daallee Waabaraa Ganda Kaakkee Duwwaa Tokko Habtaamuu Nuuf Wallaalee Kompiitar Saayinsii Waggaa Tokkoffaa bakki dhalootaa Ona Gindabarat Ganda Bakkee Fayyisaa Magarsaa Baqqalaa Dureessaa Laaboraatoorii Teeknishaan yookaan Meedisiinii Waggaa Afraffaa bakki dhalootaa Wallagga Bahaa Ona Eebantuu Ganda Gatamaa Bitee Tashoomaa Guutamaa Ayyaanaa Ikoonoomiksii Waggaa Sadaffaa bakki dhalootaa Ona Eebantuu Ganda Duwwaa Lamaa kan ta'an warreen hidhamanii jedhan.
Kolleejii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa tokkoffaa keessaa ammoo bakki dhaloota isaanii Wallaggaa Bahaa ona sibuu sireerraa barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa sibuu siree kan tahan Abdiisaa Toluu, Alamituu Olamnaa, Birraa Baqqalaa, Buzuu Beekaa, Dassaaleny Jiraa, Gammachiis Gabbisaa, Gammadaa Dhaabaa, Eebbisaa Fufaa, Iyyoob Guddataa, Fiqaaduu Indaaluu, Tasammaa Waaqayyaa, Wandimmuu Abbabaa, Habtaamuu Geetaachaw, Haayiluu Bulii, Kadir Margaa, Katamaa Dabalaa, Laaqaw Bushuraa, Leellituu Bantii, Malkaamuu Laalii, Mulunaa Waaggaarii, Soorii Gojaa, Taammanaa Biraanuu fi Takkaalliin Dirribaa, bakki dhaloota isaanii ona Ebantuu kan tahe barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ebantuu Adabaa Gabul, Waaqtolaa Guddataa, Ayyaansaa Sanbatoo, Magarsaa Dhufeeraa, Daawit Abbiree fi Habtaamuu Baqqalaa, bakki dhaloota isaanii ona Saasiggaa kan tahe barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Saasiggaa keessaa ammoo
Alam Akliil, Taaddalaa Garbaa, Zalaalam Eebbisaa, Sanyii Mootii, Sanyii Yaalii, Gaarumaa Barsiisaa, Irranaa Kabbadaa, Geetuu Baqqalaa, Guddinaa Huseen, Leencoo Fiixee, Leenjisaa Maammoo, Dikaalam Taaddasaa, Alamii Dhugaasaa, Birraa Margaa, Caalii Baay'isaa, Baliyyuu Guddataa, Biqilaa Toleeraa, Bilisummaa Tashoomaa fi Araarsaa Laggasaa. Bakki dhaloota isaanii godinuma kana ona Haroo Limmuu kan ta'e barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Haroo Limmuu keessaa ammoo Baayyuu Asaffaa, Habtaamuu Dhiinsaa, Dinqaa Caalii, Mulaalama Admaasuu, Nugusee Margaa, Firaa'ol Amanuu, Gannattii Zalaalamii fi Girmaa Nugusee. Bakki dhalootaa ona Kiiramuu kan ta'e barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kiiramurraa Bultii Caalii, Salbaanii Addunyaa, Tamasgeen Asaffaa, Sanbatoo Ayyaanaa, Gammadaa Amantee fi Kaffaalee Ayyaanaa akkasumas Kolleejii Barsiisotaa Naqamteerraa barattoota Waggaa Sadaffaa, Asaffaa Mootii fi Mohaammed Turaa akkasumas Daawit Gannaa, Dheeressaa Nuuraa, Kaasaawwan Bantii, Soorii Fiixee fi Laaliiloo Amanuu warreen Fincila Diddaa Gabrummaa fi Gaafii Mirga Abbaa Biyyummaa Ebla bara 2014 eegalee Finiinee walqabatee sirna wayyaaleentiin hidhaatti darbatamanii jedha gabaasaa baaseen qeerroon.
Qonnaan bultoota godina Wallaggaa Bahaarraa hidhaman keessaa bakki dhaloota isaanii ona Limmuu Galiilaa kan ta'e qonnaan bultoonni Oromoo Bantii Amsaaluu, Garramuu Waaqayyaa, Gannatii Nugusee, Qanaatee Ayyaansaa, Mangashaa Salbaanee, Mazgabuu Ayyaanaa fi Mollaallinyi Mokonnin jedhaman warreen hidhaman keessaa muraasa ta'uu ibsa qeerroon.
Hojjettoota keessaa ammoo barsiisota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Giddaa kan ta'an Asmaraa Waljirraa, Balaay Geetaawun, Dabaluu Sindhibuu, Dachaasaa Asaffaa, Dajanee Dachaasaa Asaffaa, Darajee Abbabaa, Gammachiis Nagaasaa fi Mulgeetaa Wandimmuu akkasumas barsiisota mana barumsaa qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa Gudayyaa Biilaa kan ta'an Zallaqaa Hayiluu, Waggaarii Ayyaansaa, Tolaa Baqqalaa,
Xilaahun Dabalaa, Tasfaayee Mul'ataa, Tamasgeen Tasfaayee, Taarikuu Gursum, Rattaa Moosisaa, Muluu Baqqalaa, Mokonnin Gabbisaa, Kumarraa Boqojjii, Jabal Jamaal, Jaaldhataa Galaanaa, Fayyisaa Gaaromaa, Dinqaa Moosisaa, Awwaluu Kadirii fi Abdiisaa Nagaasaa, Barsiisaa Afaan Oromoo kan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Haroo Limmuu, Gammachiis Amantee akkasumas dippiloomaadhaan kan eebbifamee fi hojii dhabnee kan tahe Afriikaa Kabbadaa fi Konkolaachisaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Daawit Abdiisaa Olaanaa kanneen gabaasa qeerroo keessatti tarreeffamanidha.
Daldaltoota keessaa ammoo teessoon isaanii ona Giddaa Ayyaanaa kan ta'e obbo Margaa Jogoraa sirnichaan hidhamuu kan tuqu gabaasaan sochii dargaggootaa biyyoolessaa bilisummaa fi demokiraasii yookaan qeerroo oruma kana ganda mitii Wallaggaa jedhamu keessaa kan jiraatan lammiin Oromoo Gazzaany Galaanaa Diinagdee jedhamanis sirnichaan hidhamuu addeessaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo tarrisa lammiilee Oromoo gaafii mirgaa karaa nagaa dhiyeeffachuu isaaniitiin wayyaaneedhaan hidhamanii qeerroon gabaasaa jidduu kana baaseen ifa godhe ilaalchisnee gabaasni cuunfinee dhiyeessine kanaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenyatti aanuun qabannee dhiyaanna kanarraa kanumaan xumurree jirra.
Qabsaa'aan kufus qabsoon itti fufaam.
Bilisummaan Oromiyaa wareegama ilmaan isheetiin ni dhufa.
Ulfinnii fi yaadannoon bara bara gootawwan sabaaf wareegamaniif haa ta'u.
Gada geffattoota keenyaa qophii sagalee bilisummaa Oromoof jennee kanarraaf qindeessine kanumaan goolabnee jirra. Yeroo biroo ammoo qophiilee biroon walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.